Үмет, жаңа ғана сіздердің үлінгін дүниедегі ең соңғы жаңалықтар топтамасымен таныс болдыңыздар. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқынында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдамда шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортаға ететін, Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі.
Ал енді осы жарты сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға ұсынар маңызды да қызықты деген хабарлардың кейбірі.
Жұма күні тәркіленген соң атауын өзгертіп қайта жарық көрген Республика газетінің ұжымы қысым мен қудалаудың жалғасып жатқандығын айтады.
Сыртқы істер министрлігінің алқасы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалыққа дайындығы мәселесін талқылады. Соңынан өткен баспасөз мәслихатында сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев журналистердің жоқтесін ісі туралы сұрақтарына жауап бере, Қазақстан апелляциялық процесті әділ жүргізуіне кепілдік беруге дайын деп атап көрсеткен.
Біз әділ сот процесінің және апелляциялық сот процесс стандарттары сақталу керек дейміз. Яғни Қазақстан өзінің ұлттық заңнамасын сақтап, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы алдындағы міндеттемелерін орындау керек деп мәлімдеген болатында, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар және адам құқықтары жөніндегі бюросы директорының орынбасары Дуглас Уэйк. Қымбаттағай, міне осы және басқа да тақырыптар алдағы жарты сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар, азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Құқық қорғау органдары Республика газетін таратпаудың амалдарын іздестіруде. Бұл жайлы дүйсенбі күні аталмыш газет қызметкерлері мәлімдеді. Олардың айтуынша, өткен аптада тиражы тұтқындалған Республика деловое обозрение газетінің орнына шыққан Моя Республика, факты и события люди газетінде құқық қорғау органдары тұтқындамақ болған көрінеді. Ал қаржы полициясы болса, бұл арнайы іздестіру шарасы болғандықтан құпия болып саналады деп жауаптан бас тартып отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан естейтін боласыз.
Естеріңізде болса, өткен аптада сот орындаушылары Республика деловое обозрение басылымының тиражын тұтқынға алған еді. Соған қарамастан газет сол күнақ Моя Республика, факты, события, люди атаумен жарық көрген болатын. Дүйсенбі күні ақпарат құралдарына өткізген жиында газет қызметкерлері құқық қорғау органдарының енді жаңа басылымға ауыз салғанын да жеткізді. Газетті тарату бөлімінің бастығы Юлия Козлованың айтуынша, газет тұтқындалған күннің ертесінде қаржы полиция өкілдері жаңа газетті тұтқындамақ болған. Десе де бұл уақытта газет республикаға таралып үлгеріпті.
Мы когда газету отпечатали во времени принт это был.
Газетті Время принт баспасында шығарып жатқанбыз. Сағат күндізгі 3-тер шамасы болатын. Газеттер дайын болған соң тарату нүктелеріне алып кетті. 20 минуттан соң баспадан қызметкерлер хабарласып, қаржы полиция қызметкерлерінің баспаға артқы есіктен басып кіргенін айтты. Шамамен 20 адамнан құралған топ сұмдық қылық көрсетті. Баспаны қалаған жаралап, бір нәрсе іздеумен болды. Бірақ меніңше олар діттеген мақсаттарына жете алмаған секілді. Ал сағат 3-те салық инспекциясының мамандары келді. Олар 2007 жылдан бастап жүргізілмеген кешенді тексеру жұмыстарын негізге ала отырып әрекет жасайтындарын айтты. Олар баспаның астан-кестеңін шығарды. Тексеру нәтижесінде құқық қорғау орган қызметкерлері есепшінің компьютерін кеңседен алып кеткен. Кешке дейін қызметкерлерді баспадан шығармаған құқық қорғау органдарының әрекетінен адамдар шошынды дейді Юлия Козлова. Газеттің қаржы бөлімінің редакторы Сергей Зелепухиннің айтуынша, газет таралған соң да басылымның таралуын жан-жақтан бақылаушылар болған.
Нас удивил тот факт, что
бір қызығы, газетті таратушыларға хабарласқан кезде олар белгісіз біреулердің Моя Республика газетінің заңсыз шығып жатқанын нұсқап көрсеткен. Мұнда мынадай сұрақ туындайды. Неге газетке тыйым салынуда? Бұл бұрынғы республика емес қой. Нақты жағдайда газеттің атауы басқа, меншік иесі де мүлде басқа. Оның бұрынғы газетке еш қатысы жоқ. Иә, бұл жерде айта кететін бір жайт бар. Моя Республика бұл ай сайынғы газет. Қазір біз оны апталық басылым ретінде тіркейік деп жатырмыз. Заңға сәйкес, бұл кезде газет өз жұмысын тоқтатпаса да болады.
Дейді Сергей Зелепухин. Естеріңізге сала кетейік, 42-тің 9-ында басылымға ПТА банкіне 60 миллион теңге көлемінде айыппұл төлеу туралы сот шешімі шыққан болатын. Басылымды сотта қорғаған заңгер Сергей Уткиннің айтуынша, сот шешімін орындатпақ болған құқық қорғау органдарының бұл әрекеті заңға қайшы.
Вот есть пятая статья ваша.
Заңға сәйкес, олар қандай да бір ғимаратқа ену үшін оның себебін түсіндіру керек. Бізге мынадай жалғыз ғана қағаз көрсетті. Онда былай деп жазылған: қызметтік қажеттілікке сәйкес жедел іздестіру шарасы туралы заңға сәйкес 2008-2009 жылдарға арналған қағаз басылымдармен қарым-қатынас туралы, сонымен қатар салық есептері туралы ақпарат берулеріңізді сұраймыз. Қаржы полициясы істеп отырған әрекетпен мына қағаздың мазмұны еш қабыспайды. Олар үш жағдайда ғана ғимаратқа ене алады. Қолдарында прокурордың рұқсат қағазы болған кезде, қылмыстық іс қозғалғанда, сот қаулысы болғанда. Олардың қолында әрине ешқайсысы да болмады.
дейді Сергей Уткин. Газет қызметкерлерін есептеуінше, республика басылымының тиражы тұсқындалуы нәтижесінде редакция шамамен миллион теңгеден астам шығынға батқан. Әйтсе де, газет қызметкерлері 60 миллион теңге айыппұл төлеу туралы сот шешімінің орындалуы кезінде бұл соманың ескерілуін талап етеміз деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Жол апатынан кісі өліміне айыпты болды деп 4 жылға бас бостандығынан айырылып қамауда отырған Евгений Жовтиспен кездесіп қайтқан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілдері Қазақстан билігін адам құқығын қорғаушының ісі бойынша сот әділдігінің стандарттарын сақтауға шақырды. Жовтистің өзі апелляциялық сотқа қатысуға рұқсат сұрап өтініш түсірген. Енді қымбаттағайын, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы өкілдерінің Жовтиспен қатысып қайтқаннан кейін айтқан пікірлерімен сізбемізді кеңірек Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы таныстырады.
19-чы қыркүйекте Талдырған қаласына барып, тергеу абақтысында жатқан адам құқықтары жөніндегі Қазақстандық бюроның директоры Евгений Жовтиспен кездескен Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар және адам құқықтары жөніндегі бюросы директорының орынбасары Доглас Уэй Евгений Жовтистің ісіне алаңдаушылық танытып отырғандарын айтады.
Сондай-ақ біз бұл істің қандай бағытталып және қалай қаралып жатқанына алаңдаулымыз және бізге сенімді әрі нақты ақпарат көздерінен белгілі болғандай Балқаш ауданында болған сот ісінде Евгений Жовтистің құқығы бұзылған.
Деді Дуглас Уэйк. Сонымен қатар Дуглас Уэйк Қазақстандағы сот процестерінде Қазақстанның және халықаралық заңнамалардың орындалуы аса қажет екенін де атап өтті.
Бұл жерде біз әділ соттың талаптары орындалу керек екенін туралы айтқымыз келеді. Ол Қазақстанның өзінің ұлттық заңнамалары мен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының міндеттемелері әділ сот ісі бойынша сондай Қазақстан мақұлдаған халықаралық заңдылықтар сақталуы қажет.
Деді Дуглас Уэйк. Сонымен қатар Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының өкілі Дуглас Уэйк қамауда отырған адам құқықтарын қорғаушы Евгений Жовтистің жағдайы қанағаттанарлық екеніне көз жеткізгенін де атап өтті. Бірақ Дуглас Уэйк Евгений Жовтистің ісі бойынша сот процесі барысында орын алған құқық бұзушылықтар туралы мәліметтер бола тұра Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар және адам құқықтары жөніндегі бюросы қазақстандық биліктің адам құқықтарын қорғаушы Евгений Жовтистің ісіне қатысты ұстанымына түсініктеме беруге құқықтары жоқ екенінде айтып өтті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Қымбаттағайын, алдағы хабарларымызда Евгений Жовтистің ісі бойынша Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің айтқан ресми мәлімдемесін мен де таныстыратын боламыз. Ал қазір осы сәттерге келіп түскен соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарымен таныс болсаңыздар.
Сыртқы істер министрлігінің өкілі Ашықбаев Қазақстан Жовтистің апелляциялық сотын әділ өткізуге кепілдік береді дейді.
Республика газетінің ұжымы басылымды таратушыларға прокуратура өкілдерінің қысым жасап жатқанын айтады.
Алматыда жасау компаниясының үлескерлері наразылық науқанын бастайтындықтарын айтуда.
Ысқақов ісінде бүркем атпен жазылған мәлімдеменің авторы анықталды.
Ош абақтысынан қашқындардың біреуі ұсталды.
Израиль қоныстарын кеңейтуді тоқтатпайды.
Ресей министрлігі қайтыс болған әйелдің H1N1 вирусынан өлгенін растамады.
Әуе толқында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды енді жоғарыда аталған тақырыптармен одан әрі кеңінен сабақтай отырсақ. Сонымен қыркүйектің басында жол апатында кісі өліміне себепкер болды деп 4 жылға бас бостандығынан айырылған қазақстандық құқық қорғаушы Евгений Жовтистің қолдаушылары, жақтастары Қазақстанда және Қазақстаннан тыс жерлерде оның ісі әділ жүрмеді деп бұл істі қайта қарау туралы талаптар айтып жатса, Астанада Қазақстанның сыртқы істер министрлігі осы дүйсенбі күні Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық мәселесін талқылай келе Евгений Жовтистің ісіне де тоқталды. Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаевқа баспасөз мәслихатында журналистер Евгений Жовтистің ісі жөнінде сұрақ қойғанда Ержан Ашықбаевтың қандай жауап бергені жөнінде және бұл істің алда қалай қаралатыны жөнінде айтқаны туралы бізге Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметұлы хабарлайды.
19-шы қыркүйекте Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар және адам құқықтары жөніндегі бюро директорының орынбасары Дуглас Уэйк Жовтиспен кездескен. Дуглас Уэйктің айтуынша, ұйымда Жовтистің әділ сот төрелігіне деген құқығының бұзылғандығын дәлелдейтін бірқатар сенімді мәліметтер бар. Ал Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаевтың сөзінше, өзге елдерде мұндай жазалар бұдан да қатал болады.
Біз бұл мәселеге қатысты процедуралық сипаттағы сұрақтардан гөрі жалпылама мынандай комментарий бергіміз келіп отыр. Евгений Жовтистің қатысуымен болған апатта адам қаза болды. Бұл Қазақстан ішкі заңдарына сәйкес осындай нәтижеге келтірген жол апатын болған жағдайда бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылып отыр. Басқа мемлекеттермен салыстырғанда кейбір елдерде жаза тіпті бұдан да қатыгез. Заң бәріне бірдей болып отыр. Статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, бізге тиісті органдардың берген ақпаратына сәйкес 2009 жылдың алғашқы 6 айында жалпы саны 179 осындай оқиға орын алса, олардың 136-сында айыпты кісілер бас бостандығынан айырылып қамауға алынған болатын.
Сот әділеттілікті белден басты деп бағалаған Жовтистің жақтаушылары болса, Қазақстан мен шетелдерде сот үкіміне наразылық шараларын өткізді. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай Жовтисті қолдау шаралары Алматы, Мәскеу, Бішкек, Варшава қалаларында ұйымдастырылған. Шетелдік баспасөз шолушылары Евгений Жовтистің ісінде саясат бар деп санайды. Ал сыртқы істер министрлігінің өкілі Ашықбаевтың пікірінше, Жовтисқа шығарылған үкім жазаның ең жеңіл түрі.
Сондай-ақ сот үкіміне сәйкес Евгений Жовтистің апат болған оқиға орнынан қашпай тиісті көмек көрсеткенін, тергеу кезінде де тиісті түсініктемелер берген адами әлеуметтік жұмысын ескере отырып, сот үкімді шығарылған, бас бостандығынан шығарылған үкімді колонияда өтеуді жөн көріп отыр. Яғни бұл мүмкін жазалардың ең жеңілісі. Сот отырыстарының түгелдей ашық түрде жүргізілгенін айтып өтуіміз керек. Оған тіпті халықаралық ұйымдардың, басқа мемлекеттердің де өкілдері қатысқан болатын. Евгений Жовтистің Еуропада қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының демократизациялау мен адам құқықтары жөніндегі бюросының басшысының орынбасары Уэйк мырзамен де кездесуі ұйымдастырылған болатын.
Жовтистің қорғаушылары болса, сот үкімін сот төрешісі емес, жоғары жақтың шығарғанына сенімді. Жовтистің қоғамдық қорғаушысы Дос Көшім Жовтистің марқұмның туыстарының кешірім сұрағандығын, моральдық материалдық шығынды төлегендігін, туыстарының оны кешіргендігін айтады. Қайтыс болған 34 жасар жігіттің анасы да Жовтис өзінен кешірім сұрағанын, марқұм ұлын жерлеу рәсімін ұйымдастырып, өткізуге көмектескендігін, материалдық шығынды мойнына алып, $15,000 төлегенін жазған. Ал сыртқы істер министрлігінің өкілі Ашықбаев осы іс бойынша комментарий жасамас бұрын қаза болған адамның отбасының қайғысын ескеруді сұрады.
Әзірге соңғы үкім шығарылған жоқ. Айыпталушы тарап әрине апелляция жасауы мүмкін. Сондықтан Қазақстан апелляциялық процестің өзінің ашық, транспарентті түрде жүргізілуіне кепілдік беруге дайын. Бірақ сот органдарына қысым жасау бұл біздің еліміздің ата заңы мен тиісті заңдарына қайшы келетінін де айтып өткеніміз жөн. Бұл мәселе бойынша комментарий жасап отырған барлық тараптардан осы апат нәтижесінде өмірінен айырылған адамның адамды және оның семьясының, жанұясының қайғысын да ескере отыруын сұраймыз.
Ал Евгений Жовтистің өзі бұл сот процесін саяси жаза деп атап, соттағы соңғы сөзін айту мүмкіндігін пайдаланбады. Енді Жовтистің адвокаттары апелляциялық шағым қаралады деп күтіп отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің деректері бойынша Қазақстанда жарық көретін оқулықтардың 64% сапасыз. Мамандар мұны әсіресе қазақ тарихы оқулықтарында кездестіретінін жасырмайды. Себебі қазақ халқының тарихы әлі ғылыми тұрғыдан жүйеленіп, зерттеліп бітпеген дейді тарихшы мамандар. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Соңғы 3 жылда сарапшы таразысына ұсынылған 14 мыңға жуық оқулықтың 3-тен 1 бөлігі сыннан сүрінген. 3 мыңға жуығы қайта өңдеуге жіберілді. Басқа да келеңсіздіктер ескергенде оқулық атаулының 64% жарамсыз деп танылған. Білім және ғылым министрлігі жанындағы Республикалық оқулық ғылыми практикалық орталығының директоры Алма Әбілқасымова қазіргі орта мектептерге арналған оқулықтар арасында математика, химия сынды жалпы пәндерде үлкен қателіктер кездеспейді, ал төл тарих және қазақ психологиясы сынды құқықтардың сапасы төмен.
Қазіргі оқу процесінде жүріп жатқан Қазақстан тарихынан әлде де сүрініп жатқан жері бар, шалынып жатқан жері бар. Ол әсіресе мынау өзі мынау Қазақстан тарихын периодтармен беріледі ғой. Сол периодтардың ішіндегі кейбір мынау цифр, тарих дегеннің өзіне даты бойынша айтқанда, сол тавтологиялық қателерден кетіп жатқан. Өткен кезеңнің тарихы мысалы кейбір хандарымыздың қай уақытта болғандарына шейін қателер кетіп жатқан нәрселер бар.
Маман бұл кемшіліктер авторлардың ауытқуымен түрлі алаңдаушылықтарымен байланысты. Сондықтан да оны шешу үшін авторлық мектеп ұйымдастыру керек дейді. Тарих ғылымдарының докторы Карл Байпақов оқулықтарды баспаға жіберуге дейін көпшіліктің назарына ұсынылып кең талқылауға түсуі қажет дейді. Қазақстан тарихының 5, 6 және 7 сыныптарына арналған оқулықтардың авторы Карл Байпақов бұл тақырыптың үлкен әңгімені зерттеуді талап ететінін айтты.
Тарих дегеніміз қателіктер кездеспейтін көбейту кестесі емес. Тарихта түрлі түсіндірушіліктер кездеседі. Мысалы, қазақ хандығының құрылу уақыты ғалымдар арасында пікірталас туғызуда. Біреуі 1460 жыл десе, келесілері 1428 жыл дейді. Тағы біреулері 1464 жыл дейді. Сондықтан да бұл үлкен талқылауды талап ететін мәселе.
Алматы кітап баспасының баспасы жөніндегі вице-президенті Бөбіхан Шакеева 70 жыл бойы Совет одағы заманында аудару оқулықтарымен оқып келдік дейді. Ал қазіргі уақытта қазақ оқулықтарының авторларына тәжірибе мен әдістемелік дереккөздер аздық етеді. Сондай-ақ Қазақстандағы оқулық жазу ісі әлі жетілген жоқ дейді Бөбіхан Шакеева.
Әлімге дейін бір өкінішті мәселе біз мына Қазақстанның тарихын бір ретке келтіре алмай жатырмыз. 15 жылдың 17 жылдың ішінде әлі Қазақстанда әркім әртүрлі жазып отыр. Тіпті анау тарихи деректі келтіретін кезде авторларымыз қиналып, анау авторлық басқа дерек, мына авторлық басқа дерек қайсыларын білмейді.
Бөбіхан Шакеева бұл қателіктерді жібермеу үшін тарихи этнологиялық институттар мен білім министрлігі бірге отырып Қазақстан тарихын бір жөнге келтіруі керек дейді. 1934 жылдан бастап совет мектептерінің 3-ші және 4-ші сыныптарында совет тарихының қарапайым курсы енгізілді. Мамандардың айтуынша, ол кездегі тарихтың 85-90% орыс тарихы баяндалады. Қалған 20%-ның жарым бөлігі ғана қазақ халқының тарихына арналды. Ал тарих ғылымдарының докторы профессор Талас Омарбеков қазіргі Қазақстан тарихын өзгерту қажет дейді. Себебі ол толығымен саяси мемлекеттік тарихқа айналып, ұлттық тарихты ескермей отыр.
Қазақстан тарихы оқулықтарының ең басты шикілі қазақ халқының шығу тарихы жазылмай отыр. Бізде қазақ тарихы деген атпен шықпайды, бізде Қазақстан тарихы барлық жерде. Мемлекеттің тарихын бірінші орынға қойғандықтан біздің тарих әлі күнге дейін саяси тарих болуы. Ұлттың халықтың қалыптасу тарихы біздің оқулықтарда мүлде айтылмайды.
Тарихты зерттейтін ғылыми институттарды құруды ұсынған Талас Омарбеков қазіргі жіберіліп жатқан кемшіліктер министрлік тарапынан түсетін тапсырысқа байланысты егер белгіленген бағдарламадан ауытқысы оқулық өтпей қалады дейді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Қымбаттаған өздеріңіз естіп отырсыздар, қазақстандық тарихшылар, ғалымдар қазақ тарихын жазу қазіргі ұлттық тарихты жазуға ұласпай жатыр. Осы ретте қазақстандық оқулықтарда көптеген кемшіліктер бар деп отыр. Міне, Қазақстан тарихының осындай кемшіліктерін ғалымдар айтып отырса, қазақтың тарихының әр кезеңінде Қытайға, Монғолияға, Түркияға ауып кеткен қазақ халқының көптеген өкілдері сол аймақтарда тұрып жатып, қазақтың ұлттық әдебиетіне, өнеріне, руханиятына өзіндік үлестерін қосуда. Соның бір дәлелі Қаражорға деп аталатын Қазақстанда қазір кеңінен танылған биді Қытайдан Қазақстанға алып келген Арстан Қажы Шәдетұлы Азаттық радиосына арнайы берген сұхбатында осы биді тек Қазақстанда емес әлемнің әр түкпірінде танымал еткендігін айтады. Микрофон алдында тілшіміз Есенгүл Қапқызы.
Арыстан Қажы, Қаражорға биі сізге несімен?
Әкем аты Руханның 4-ші баласы Чәрек. Әкем қатты биші болған. Мен 7 жасымда сол билерді үйрете бастадым. Маған үйреткен билерім біреуі Қаражорға, Майдажал, Келқоңыр, Айу би болатын. Енді олардың бәрі мүзік қалмады, жалғыз Қаражорғадан басқа. Сол енді мен өзім жүрегіме, денеме рухани бір кіріп қалған сол Қаражорға болды. Қаражорған 7 жасымдан бері билеп келе жатырмын. Біз енді хоббиді ұмытып кете жаздық, шынына қарағанда ұмытып. Индияда тұрдық 3-4 жыл, қазақша домбыра шертетін ешкім жоқ. Түркияға келдім 20 жыл, Германияға барып 40 жыл тұрдым. 7 жасында танысу дейді, Шыңқай жерінде, Дүңгөйін жерінде болдық. Германияда да биледік, билегенде енді Қаражорғаны там шертетін ешкім жоқ. Әйтеуір жорамал менен биледі.
Қазақстанда Қаражорға биі қаншалықты танымал деп ойлайсыз?
99 жылы шықтым, содан бері әзір телевизорда, әрбір жерде шығып жүрмін. А дегенде мен шыққанда газетке де жазылды. Арыстанның билегені Қаражорға қазақ би емес екен, монғолдық деп. Оған мен жауап бергем. Монғолда да бар, қазақ-монғол тарихтан бер көршіміз. жалгыз акта оларда да кара жолго бар, биздики бөлөк, онуку бөлөк деп. Чында да бөлөк. 2000 жылдан бери барлык Казакстан халкы буган моюн берип, казактын күйөкөнүн билип, тойларда, биткен тойда кара жолганы билсин билмесин калып ойноп жатыр. Халыктык бийге айлануу керек, бул энди халыктык казак анык атаалабыздан калган казактын бийи. Мисалы, Кытайдагы казак, Монголиядагы казак, Казакстанда казак дейтин иштен жок, баарыбыз бир казакбыз, баарыбыз бир элбиз. Жердин кеңдигинен, баягы малдын мал баккандыктан ар жакка тарап кеткенбиз, о заман гренза жок. Жартыбыз Монголиядан өтүп кеттик, жартыбыз Кытайга өтүп кеттик.
Кара жорганын чыгуу тарыхы тууралуу эмне айтасыз?
Бул эми мына кара жорга Синжан өлкөсүндөгү жана Монголиядагы керейдин бийи деуге болот энди. Ал эми бунун бир өмүр баяны бар, анык эми бул паксы бийи. Мына азыр мен жеңген бар, Саняхан деген 80ге келип калды, Түркияда турат. Бул 18 жашынан баштап паксы болгон. Менин акенин агасы болгон, огусунда паксы болот муну. Көзүңүз менен көргөн адамдар паксылыгын. Кара жоргадан башка бийге баксы жыны келмейт. Эми биздин өзү көргөн баксыларыбыз солай. Бул баксы эми мына Синжан өлкөсүндө, Монголия өлкөсүндө казактардын ичинде көп баксылар болду. Бул эми мен үч түрлү ат койгом, буга баксы бий, кара жорга, буун бий деп. Эми асылында бул эми булан кийин буун бий болуп кетер мекен деп ойлоймун. Кытай өлкөсүндө осы быйыл Чыңгыл ауданында 10300 адам бирден бийлеп китебине жазылды. Бул үлкен казак үчүн үлкен бир кубаныч болду. 2 жылга таяды мына Кытай Халк Республикасы казактын кара жорга күйүн окуучулардын таңертең күндүз дене сыныктыруу кыйып алды. Буун бий деп ат койгон, чында да буун бий. Бул денедеги 12 мүшөдөгү биткен сүйөк кыймылдайт уган. Бунун эң касиети сол.
Азыр кара жорга күйү эмес, аңга айналып кетти го. Арнайы дайындалган аңга бийлейтин болдук.
Бул эң жакындагы берген жазып чыгарган жастар ма, кәрілер ма, оны білмеймін, ол өте жақсы шығарған. Енді сонымен билеп жатыр, асылында ол қара жорға би емес, салғырың. Бүгінгі билеп жүрген соның бәрі сөз салғырың дейді, қазақта салғырың дейді. Қара жорғаның күйі домбыра мінген тартылып. Қара жорға өте жай билейтін би. Салгырыңды жаңыгы тез бийлейтин бийлер.
Өзүңүз 40 жыл бою өмүр сүргөн Берлиндеги казактар кара жорганы умута коймаган чыгар сире.
Берлинде азыр 35 семья бар. Мен өзү байнакты дейчи, жаңы жылдар болот. Жаңы жылдарда мен Берлинде таанитин барып келип жүрөтүн мына жаштардын бий жерлери бар. Ошол жерге барып мен жаңы жылдарда казакча кийинип барып бийлегенде адамдардын аузу ачып калат. Кайдагы бий, мына эмне деген жакшы бий деп мени ойло. Соңгу замандарда таанит ресторандар барганда мен аты жөнүн жазып жаңы жылда кийимин кийип келип сол бийиңди бийлеп бер деп ойло бизге маган жалынатын. Мен казакмын десем казактарды казак деген улут жок деди го.
Арыстан кажы Шадетулу бул бийди өзү гана бийлеп коймой, балалары Кажымукан менен Айтжанды да кара жорга бийинин шеберине баалап жүр. 14 жаштагы Кажымукан бул бийдин эрекче рух сыйлайтындыгын айтады.
Мен осы бийди үйрөнүп бийлеп жүргөнүмө 3-4 жылдай убакыт болду. Бийде өзүм акем Арыстан кажы үйрөттүп, жана да карындашым экөөбүз осу бийди билейбиз. Бул бийдин бир керемет жери бул ден соолукка өтө пайдалуу. Өзүң бир рух берет ишке дүйнөңө. Касиети бар бул бийдин башка бийлерге караганда. Осу 2-3 жылдай болду казак эли тааный баштады Казакстанда. Жана бизде осу карындашым экөөбүздү атамды кээбир көп жерлерге чакырады. Билет бериңиздер дейбиз. Осы жакында ошо Алматыдагы Республика сарайында үлкен жекпе-жек өнөрүнүн эрежесиз белдешүүдөн жарыш өттү. Сол кезде осу кара жорга бий менен Кытай Халк Республикасынан келген биши кыздар менен улдар бийлеп чыкты. Осу 2011-де Астана Алматыда кыста Азия олимпиадасы өтүп келе жатыр да. Соган менин бир оюм осу кара жорганы сонун ачылышында бир билетсек деген осу.
Есенгүл Кап кызы арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Тәуелсиз әрі бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Қазақстанның сыртқы істер министрлігінде Астананың Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық